Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, 40,3 gradu sudupeka dagoako estazioan Orixe une honetan Hego Euskal Herrian neurtu den temperaturarik altuena, kasu askotan giroa bera ere itogarri, eta beraz gaur hondartza, ibai, igerileku edo urtegi denak bihurtu dira paradisu beroaldiari aurre egiteko.
Liburukin, jolasekin,
uretara joan, bai, igerilekura, bai. Sufritzen da bai asko.
Bai, urplana edo etxean geratzea. Errekara edo bantalora jungo naz.
Ba, suposatzen dut etxean ugu naizela bero handien egingo duen momentuetan.
Horrelakoetan egin ohi diren gomendioak gogorarazi dizkigu Euskadi Irratian Felix Zubia Donosti Ospitaleko ziuko zerbitzu buruak.
Lehenengoa da egunaren erdik orduetan ariketa fisikorik ez egitea, gutxi gorabehera 10:00 arratsaldeko 7:00 artean edo, aurrez korrika egin, ez bizikletan ibili, ez ariketa fisiko hundirik egin, ondoren beti itzala bilatu, burua estalita izan, batez ere ondo zaindu aur txikiak eta adineko pertsonak, eta adineko pertsonei eta aur txiki hauei sarri-sarri ure eman, no? Geuretzat ere bai, eh?
40 gradutik gertu une honetan termometroak batez ere barnealdean eta hegoaldean, kostaldean ere gainditu dituzte 25 graduak, arratsalderako berriz 10 graduko jaitsiera aurreikusten da enbat atarteko. Jaso dezagun iragarpenaren berri zehatza Euskalmet, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bero zakarra dugu dagoeneko eta datozen orduetan temperaturak igotzen jarraituko du. 40 gradura iritsiko da temperatura iparraldeko zein hegoaldeko hainbat lekutan, hegoekialdeko haizearen eta giro eguzkitsuaren laguntzaz. Bero itogarriaren ondoren, arratsalde amaieran edota gauean, Bizkaitik hasita enbata sartuko da. Haizeak iparmendebaldera egingo du orduan, zakar xamar kostaldean eta aldaketa ekialdera edatuko da. Ondoren, modu apalagoan bada ere, ipar haize hori barnera edatuz joango da. Honekin, beroak arintzera egingo du gauean. Eta bihar, temperatura maksimoak gaurkoak baino 12-13 gradu baxuagoak izan daitezke leku askotan.
Gaur gironekin Donostian bigarren eguna du aste nagusiak. Bero izugarri egiten duela bai, baina utxik egin gabe euskal dantzen emanaldiari ekiteko prest dantza jirako kideak.
Naiz eta kriston bero egiten du, jendea ez du faiatuko. Orain txarte behintzak inoiz ez du faiatu eta pensatzen dut gaur aste nagusia delako, pues, askoz, errezago izango da. Baina biru izugarria egiten du bai.
Lanean ari diren udal langileentzat bai neurri bereziak hartu ditu Donostiako udalak. Nazioartean bestalde gatibuen askatasuna negoziatu eta Gazarako sueten lehenbailehen adosteko presioa geroz eta handiagoa da Israelgo gobernuarentzat. Gazako eskolaren aurkako erasoaren ondoren erreskaran etorri dira eraso hori gaitzetsi eta gatazka giroarekin amaitu dezala eskatu dioten herrialdeak. Israelgo gobernuak bere aldetik Jan Yunis hirian eremu gehiago ebakuatzeko agindua eman du. Eta atzera berriz ere gure Angetxoko udalak ohar bidez gaitzetsi du emakume batek salatu duen sexu erasoa, Algortako portu zarreko jaien testuinguruan ukituak salatu ditu emakumezkoak eta Getxoko udalak protokolo aktibatu eta bere elkartasuna eta babesa adierazi dizkio biktimari. Errepidezaren nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, Orixe segurtasun sailean esan digutena. Aiora Urdangarin eta Igor Martínez de Lezia teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Nork bere erara eta alde moduan beroari aurre egiteko aleginean ikusi ditugu gaur asko eta asko bero herreri aurre egiteko kaleetako asfaltoetatik iesi, hondartzak, urtegiak eta igerilekoak jendez lepo beteta, askok nolanahi ere etxean geratzeko autoa ere egin dute, hala kontatu dizute gaur goizean Gasteizane Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ez da giro, gerizpean babestuta ere. Termometroak jada 40 graduetatik gertu dira, Bilbon 39 gradu eta Laudion esaterako 37. Bertan udalak berosapari aurre egiteko hainbat eraikin ereki ditu, udaletxeko areto eta eliza esaterako, igerilekua gainezka, uretan egotea baita askoren plana beste batzuek aldiz, esan duzu nahiago dute etxean babestu.
Liburukin, jolasekin,
uretara joan. Bai, igelekura bai. Sufritzen da bai asko.
Bai, ur plana edo etxean geratzea. Errekara edo pantalora joango naz.
Ba, suposatzen dut etxean egongo naizela bero handien egingo duen momentuetan.
Eta beroa kostalderaino iritsi da, Hondarribian, Bermeon, Zarautzen, Hondartzak, gainezka.
Bueno, Hondartzan egon naiz eta uretan ondo egoten da.
Nahiko gaizki. Berota utxugabe gaude eta pixka freskatzea goaz itsasoa, playara.
Eta Hondartza ez bada, urtegia, aldela janari eta da eskura dukita.
Ba, entzalada, normale pastakin eta zerbezita pixka eta zitunak eta ez da.
Bain justu hidratatzea gomendatu diete kalean topatu ditugun langilei itzaletan egotea eta unerik beroenean barrualdetara jotzea. Ohikoa edo ezohikoa den galdetuta, hause esan digute Gasteizen.
Ohikoak, baiz, baina batxutan, bai, egun hauek ikusten dira, bai. Bai, sufritzen da, bai, asko.
Bueno, bero puntual bat eta hau urtero gertatzen da orduan, ez da inbesterako niretzat.
Hombre, bai, ez ait, bat ere ohiko iruditzen, normalean ez du inbesti beroa egiten, hemen.
Ego Euskal Herrian alerta laranja ezarri dute iluntzeko 9ak arte muturreko temperaturengatik, esperantza arratsalde iluntze partera freskatzea entzun.
Baino gaur bukatuko da, ez? Uste dut.
Iragarritakoa betetzen bada bai, lasaitu eder hartuko dute askok.
Donostiako aste nagusiaren programazioaren baitan hainbat aldaketa egin dituzte gaur pelota partidak esaterako goizean jokatu dira Trinitate plazan eta ez arratsaldean aurreikusi bezala. Udalak kalean ari diren langileak babesteko bitartekoak jarri ditu Xabier Urteaga.
Aste nagusiko lehen gaua lasai joan da eta goizean beroa bihurtu da protagonista. Alerta laranjak egitarauan aldaketa txikiak eragin ditu orain. Ingoz, Trinitate plazan arratsaldean jokatzekoa zen eskupilota txapelketa goizera aurreratu dute. Parte hartzaiek eskertu dute aldaketa.
Beruakin ba jokatzekoa oso neketsua behatzea, eta hoxe, ba, goize aldatu dugu, ba, temperatura bajuakin ba, hobeto ibiliko dalako.
Udalak kalean ari diren langileak babesteko neurriak hartu ditu. Alderdi ederren gauerako su artifizialak prestatzen ari direnentzat karpa batan jarri dute. Laura Ferreiro su artifizialen eremuko arduraduna.
Jartzea karpa bat, ventiladorek, maia, aulkik, ura fresko, bueno, ura freskoa berez egunero daukate. Orduro, orduta zerbait gelditu ikengea, deskantzatzea juten gea taldeka.
Valentziako Mediterraneo etxeko suak izango dira ikusgai gaur, Donostiara bigarrenez etorri dira, 2018an izan ziren eta orduan ere bero galanta eta enbata izan zirela ekarri dute gogora. Musika eta dantza jaietako beste osagaiak eguerdian bulebarrean herri dantza dantzataldeak antolatutako saioa egin dute.
Naiz eta kriston bero egiten du, jendea ez du faiatuko, pentsatzen dut gaur aste nagusia delako, pues, askoz, errezago izango da. Baina biru izugarria egiten du bai.
Hala ere ez dute huts egin. Altzela izalean jarrita hasi dute dantza saioa, gauak ekarriko duen freskuran Esnebeltza taldeak kontzertua eskainiko du Saguesen.
Donostiko jaiak hasita urrengo larun batean hasiko da baita Bilboko aste nagusia ere eta Bizkaiko hiriburuan txosnak muntatzeko lanak aurreratzen ari direla alkoholismoa duten herritarrak beraiek ere aintzat hartzeko eskaria egin du Bizkaiko Alkoholiko Anonimos elkarteak Xabier González.
Alkoholismoa duten pertsonek jaiez gozatzeko eskubidea eta aukera dutela aldarrikatu du Bizkaiko Alkoholiko Anonimos elkarteak, jakitun beste era batera disfrutatu behar dituztela. Alkola presente dago egun gizarte osoan bai Donostian hasi berri den aste nagusian baita datorren larun batean hasiko den Bilbokoan. Horregatik zuhurtziaz jokatzeko dei egin dute elkartetik beti gogoz eta ilusioz parte hartuz aste nagusian Bizkaiko Alkoholiko Anonimos taldeko kide batek adierazi duenez.
Gure plana ez da izango txosnetara joatea txosnetan egoteko, baina guk ez daukagu inolango arazorik kontzertu bateran gauean kontzertu batera joan, atzikin daukagun musika entzutera.
eta kontzertuteik bueltan txosnetara hurbiltzeko aukera dutela ura edo freskagarri bat edateko, baina esan du euren plana ez dela izango inolaz goizaldera arte bertan alkole zinguratuta egotea. Izan ere elkarteko kideak gaineratu du alkoholismoa eurek dutela, ez euren lagunek zein familiarrek, eta jetaz disfrutatzeko eskubidea ere badutela. Dena den, Bizkaiko Alkolikos Anonimoseko kideak aldarrikatu du ez dutela jaietan espazio bereizirik behar.
Existitzen diren eremu guztietan bizi behar gara, eta bizi nahi dugu, bertan. Orduan, guk ez dugu behar eremu berezi bat guretzako jaietan, hori ez dalako errealidadea. Errealidadea, begiak zabaldu leiotik begira, eta bizitza da, dagoena da.
Hortaz, zuhurtziaz jokatuz, Donostiako zein Bilboko aste nagusiez gozatzeko aukera izango dutela nabarmendu dute elkartetik, elkarri lagunduz.
Bilboko aste nagusian kalera aterako direla iragarri du Bestalde Bizkaiko Pentsiodunen mugimenduak oharbidez egin diete deia herritarrei abuztuaren 19-rako deitu duten manifestazioan parte hartzeko. Ohar horretan jakinarazi dute Bestalde kexa helarazi diotela Arartekoari Osakidetzan udaran dauden murrizketengatik euren ezinegona azalduz. Osakidetzako 500 medikuk baino gehiagok uko egin diote asteburuetan eta jaiegunetan ospitaletan ingresatuta dauden pazientei bisita egiteari. Berez legez ez daude hortara behartuta eta gaur egun ordaintzen zaiena etzaien nahikoa iruditzen Unai Urreaga.
Azken urteetan ordaintzen dietena ez dela KPI-aren arabera eguneratu diote eta horregatik uko egitea erabaki dute 500 mediku baino gehiagok. Asteburuetan eta jaiegunetan ingresatuta dauden gaixoei goizean gelara joan eta zer moduz dauden galdetu eta jarraipena egitea zarduratzea izaten da beraien zeregina. Ordaindu egiten zaielan horregatik, baina borondatezkoa da ez daude behartuta. Uko egite honek ez du esan nahi hala ere gaixoak zaintzari gabe geratzen direnik. Guardian dauden taldeak bai, ospitaleetan lanean izaten baitira. Euskadiko sendagileen sindikatuaren arabera, momentuz erabakia Gurutzetako eta Galdakaoko erietxeetan ari da izaten eraginik handiena.
Nafarroan foru poliziak ikertzen jarraitzen du Fiteron jokatzen ari zen ralien izandako ezbeharra zer dela eta gertatu zen, gogoratuko dugu proban parte hartzen ari zen ibilgailuetako bat errepidetik atera zela bihurgune batean eta ikusle gisa bide bazterrean zeuden 18 lagun aurrean eraman zituela. 7 lagun eri etxeratu behar izan zituzten, egoera larrian 4 urteko umea ingresatuta jarraitzen du Iruñan Nafarroko ospitalean. Nazioartean Ukrainako indarrek Errusiako Kursk eskualdean jarraitzen dute bertan sartu eta 6 egunera Errusiak errefortzuak bidali ditu eskualdera Ukrainaren aurkako erasoak zabaltzearekin batera Ekaitzagirre.
Kiev hiriburutik gertu Errusiak egindako erasoan 2 pertsona hil eta 3 zauritu dira. Ukrainako indarrek bien bitartean Kursken ezustean abiatutako operazioari eusten diote Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak berak lehenengoz hartu du izpide Errusiako lurretan egiten ari diren operazioa. Gerra erasotzailearen lurraldera eraman dutela esan du Zelenskik, Kursk eskualdea aipatu ez badu ere. Errusiak soldadu gehiago bidali ditu eskualdera, baina Ukrainako indarrek han jarraitzen dute oraindik. Eskualdean larrialdi egoera ezarrita, atzo bertan 76.000 herritar eraman zituzten toki seguruagoetara, errusiarrentzat Ukrainako mugatik gertu bizitzea arriskutsu bihurtu delako.
Ekialde hurbil bien bitartean, Jan Yunis Sirian eremu gehiago ebakuatzeko agindu emandu gaur Israelgo armadak.
Gobernuz kanpoko erakundeek salatu dute azken evakuazio horien ondorioz, geroz eta txikiagoa dela Jan Yunisen gune segurutzat izendatutako eremua. Azken 24 orduotan, Gazaren aurkako 30 eraso egin ditu Israelek, larriena 100 hildako eragin dituen eskola baten kontrakoa, bada Algeriak astearterako deitu du Nazio Batuen Segurtasun Kontseilua ezoiko bilera. Testu inguru honetan geroz eta gehiago dira nazioartetik suetena eskatzen duten mezuak. Olaf Scholz Alemaniako kantzilerrak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari eskatu dio bahituak aske uzteko akordioa eta suetena ezin direla atzeratu. Badain zuzen datorren ostegunerako negoziazio mahaian eseri daitezen deia egin diete Hamasi eta Israelgo gobernuari bitartekariari diren Egiptok, Katarrek eta Estatu Batuek.
Eta atzera berriz ere gurera etorrita jai giroan bukatuko dugu Hendaian Euskal Jaien egun handia baitute gaur goizeko 11:00 aurrera ikusgai egon dira Gazteluzarreko aparkalekuan eta ordu batzuen buru 4:30 abiatuko dira kaleetan barrena karrozak itziar la marka.
Karrozak prestaude Hendaiako elkarteek aski apaindu dituzte eta familia ugari etorri da egindako lana ikustera.
Ba, etorrikera Ekain eta biok ikustera karrozak batez ere. Zeren gero arratsaldean bero handia egingo duenez, ba ezakita animatuko geran ikustera kabalgata guztia. Beste urtetan egon gera oso polita da, baina aurtengoan ikusiko dugu, beroarengatik.
Bestela ahal izan duenak itzaletan ikusi du errebote partidua eta beste asko tabernen gerizpean sartu da pixka bat freskatzeko. Haiek ere prest beroari aurre egiteko.
Espero ura ere edanen dutela, guk freskoan eman dugu ura initz, eta ustut garagarnoa eta sagarnoa initz salduko dugula.
Izan ere, beroa izugarria izan da goiz-goizetik eta osasun zerbitzuek hartatu behar izan dute dagoneko baten bat. Arratsalderako beraz,
ba ura edan, busti, itzaletan egon eta hala, lortuko dugu.
Entzun bezala garagardoa bai, baina garrantzitsuena ura gogotik edan eta fresko mantentzea da. Eta Hendaian horretarako itzalpean ere giro izugarria dago.
Arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu, onaino goizak gaur ekarri digunaren laburpena, arratsaldeko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
Euskadi Irratian, goizak gaur.